tapi mungkin HI Friends di sini masih kurang familiar tentang apa sih itu remunisipalisasi.
Yeah. Emang dari namanya aja susah ya nyebutnya, kayak remunisipalisasi yeah. gitu. Apalagi di Indonesia tuh sebenarnya kita tuh tidak mengenal istilah munisipal. Ini tuh something yang unfamiliar lah. Betul. Gitu.
Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada.
Hai HI Friends, dalam rangka memperingati World Water Day yang akan jatuh pada tanggal 22 Maret 2024, podcast Hubungan Internasional mengajak teman-teman untuk membahas tentang air. Momentum yang cocok sekali untuk membahas tentang air di Taman Kearifan atau Wisdom Park Universitas Gadjah Mada. Sebagaimana yang sudah HI Friends ketahui, air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Lantas, tata kelola air sebagai sumber daya alam menjadi perdebatan. Kepada siapa tata kelola air ini seharusnya dibebankan, sektor publik atau sektor swasta? Bersama saya, Sabrina Almas, saya sudah dibersamai oleh Mbak Marwa, salah satu dosen Departemen Hubungan Internasional yang secara khusus meneliti tentang air. Halo Mbak Marwa.
Halo Sabrina, terima kasih sudah diundang juga teman-teman.
Terima kasih banyak Mbak Marwa atas ketersediaannya pada pagi hari ini untuk berdiskusi tentang air. Dan kita sekarang sudah ada di Taman Kearifan, Wisdom Park. Sangat-sangat cocok untuk membahas tentang air di hari yang spesial, yaitu World Water Day. Mungkin untuk memulai diskusi, kita mungkin bisa membahas terlebih dahulu ya, apa sih relevansinya isu air dalam konteks global, dan kenapa sih penting untuk membahas tentang air dalam konteks hubungan internasional?
Ya, ini pertanyaan yang menarik sih. Soalnya kan saya juga kebetulan lagi tugas belajar dan memang meneliti tentang tata kelola air gitu. Dan itu tuh selalu dipertanyakan gitu, kenapa dosen HI kok nelitinya air gitu. Karena memang kalau dalam perspektif, dalam isu HI, kayaknya salah satu alumni kita, Mas Umar itu juga pernah menulis HI-nya di mana gitu.
Oh gitu.
Nah, ya, itu tuh kayak pertanyaan yang, lah HI-nya di mana gitu. Nah, menurutku emang kalau misalnya dipandang secara simpel ya, mungkin memang dilihatnya air itu kayak urusan masing-masing negara kan gitu, urusan pembangunan masing-masing negara lah gitu. Tapi maksudku dengan negara yang sekarang makin bergantung dengan satu sama lain gitu, terus dengan krisis iklim gitu, terus kita juga punya target SDG gitu. Air sendiri kan diberikan SDG target khusus ya di SDG nomor 6 kalau nggak salah, itu bahwa semua orang bisa mendapat akses terhadap air yang aman, setara, dan lain-lainnya begitu. Nah, jadi dari situ aja tuh sebenarnya udah kelihatan gitu bahwa memang ada target global yang diset terkait isu air gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketiadaan akses terhadap air gitu, itu udah banyak global consensus yang bicara soal bagaimana sebenarnya ini bukan perkara sumber daya air yang nggak ada gitu. Meskipun memang kalau misalnya kayaknya kita lihat di poster-poster tentang konservasi air tuh 2/3 air di bumi ini yang bisa diminum tuh kayaknya cuma 1/3 doang yang bisa dikonsumsi lah, 2/3-nya tuh laut gitu. Jadi kayak conserve water gitu. Tapi sebenarnya perkara akses air ini kita tidak hanya bicara soal ketiadaan sumber daya air yang aman itu tadi ya gitu, tapi kita juga bicara soal tata kelola gitu. Bahkan kalau tidak salah di tahun 2006 itu udah entah UNICEF gitu pernah menyebutkan pernyataan bahwa sebenarnya ini tuh perkara governance crisis gitu. Dan upaya-upaya untuk menangani governance crisis-nya ini berjalan dari berbagai level gitu, dari global, nasional, dan lokal gitu. Makanya ketika bicara air, kita nggak bisa hanya bicara kayak, oh udah politik domestik doang, atau misalnya di level perkotaan, atau di level perdesaan doang gitu. Tapi proses untuk menstrukturisasi bagaimana tata kelola air yang ideal ini berjalan secara global, kayak gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu dalam beberapa, memang sejak di tahun 98 itu saat Structural Adjustment Program, ya kalau misalnya anak-anak HI tahulah SAP gitu. Nah, memang ada dorongan untuk ini, solusi transformasi tata kelola air yang mengarah ke prinsip-prinsip pasar gitu. Jadi memang diarahkan cost recovery principle gitu. Jadi pemulihan pemulihan inilah biaya pengelolaan gitu, dan juga profit untuk pengelolanya supaya bisa mengembangkan sektornya gitu, sektor air. Terus ada juga upaya untuk mengurangi aturan-aturan di negara supaya sektor privat bisa masuk, dan privatisasi itu tadi kayak gitu. Nah, privatisasi itu sendiri itu adalah itu tadi, keterlibatan aktor privat dalam tata kelola air gitu. Nah, cuma bisa dilihat bahwa privatisasi itu sebenarnya definisinya nggak saklek satu, tapi itu tuh lebih kayak spektrum gitu loh. Jadi kayak sejauh apa keterlibatan privat itu bisa dikatakan privatisasi. Kayak gitu. Dan dulu gitu diharapkannya dengan apa namanya, dengan dilibatkannya aktor privat ini gitu, maka manajemen air itu akan lebih efektif, akan lebih efisien gitu. Terus nanti atraktif buat investors. Jadi apa namanya, sektor airnya bisa berkembang, terus nanti bisa ada uang untuk memperluaskan akses air ke masyarakat-masyarakat yang marginal kayak gitu. Itu targetnya waktu itu gitu. Tapi makin kesini kok dilihatnya privatisasi ini atau keterlibatan privat itu tidak menemukan apa yang membuktikan janji yang diberikan tadi gitu di awal gitu. Nah, sekarang narasinya bergeser nih gitu. Dengan sekarang ada climate crisis, target SDG yang masih ada sampai 2030 gitu. Sekarang kita bicara soal bagaimana tidak ada dana gitu untuk membangun infrastruktur air yang resilient dan bisa memberikan akses gitu kepada masyarakat. Akhirnya lagi-lagi lah didorong untuk cari uang dengan investasi dan keterlibatan aktor privat gitu dalam sektor air gitu. Jadi memang proses untuk keterlibatan, proses transformasi tata kelola air itu dimanapun itu berjalannya tidak hanya dalam konteks yang sendiri-sendiri gitu, tapi emang berelasi dengan apa yang terjadi di skala global, nasional, dan lain-lainnya.
Kalau gitu, lantas kenapa privatisasi ini kemudian dipermasalahkan, Mbak?
Sebenarnya gini sih, kayak kalau misalnya mau dibilang mengeneralisir, oh semua proyek privatisasi itu gagal, tuh kayaknya nggak juga gitu. Karena sebenarnya, tapi balik lagi sih ke apa target suksesnya itu apa gitu, mati masing-masing negara ya gitu. Kayak misalnya di Filipina gitu. Filipina kan juga salah satu yang sektor airnya diprivatisasi ya gitu. Nah cuma memang ada perluasan akses itu betul gitu. Tapi ada trade-offnya harga air mereka meningkat gitu kan. Dan dengan harga air yang seperti itu kan balik lagi gitu. Siapa target pasar atau siapa yang bisa afford untuk konsumsi air gitu. Nah di Inggris sendiri aja baru-baru ini yang memang salah satu negara yang dilihat sebagai sukses poster child-nya privatization itu juga sekarang privatisasi itu mengalami krisis gitu, dengan ditemukan bagaimana ternyata perusahaan privat yang seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa limbah-limbah produksi air itu tidak mencemari ruang terbuka biru ini ya, itu malah mencemari gitu. Dan itu ternyata setelah di cek dan recheck gitu, kalau di Inggris ternyata privatisasinya itu perusahaan privatnya lebih concern untuk balikin uang ke investor gitu daripada invest di infrastrukturnya gitu, sehingga dan mereka sampai harus mengambil hutang dan lainnya untuk kemudian tetap bisa menjalankan manajemen air ini gitu. Jadi masyarakat itu membayarnya dengan harga yang tinggi itu, selain membayar hutang dari si perusahaan privat ini, dia juga membayar dividen, apa, keuntungan untuk si para investor itu gitu. Sementara ruang terbuka biru mereka gitu, laut dan lain-lainnya itu kayak terkontaminasi dengan limbah yang karena si perusahaan privat itu tidak bisa invest enough gitu untuk di infrastrukturnya gitu. Jadi di situ orang-orang tuh mulai mempertanyakan sih sebenarnya kayak emang bisa ya kita kayak terus rely on private actor gitu. Apakah, atau lebih ke apakah keterlibatan privat itu satu-satunya solusi gitu untuk mencapai tata kelola air yang berkeadilan dan berkelanjutan kayak gitu.
Kalau begitu, tren privatisasi ini juga kalau tidak salah memunculkan sebuah gerakan tandingan ya Mbak ya. Sebuah gerakan kontra hegemoni, kalau misalnya kita bilang, itu namanya remunisipalisasi. Tapi mungkin HI Friends di sini masih kurang familiar tentang apa sih itu remunisipalisasi, mungkin bisa diceritakan, Mbak.
Iya, emang dari namanya susah ya nyebutnya, kayak remunisipalisasi gitu. Dan kayak, apalagi di Indonesia tuh sebenarnya kita tuh tidak mengenal istilah munisipal.
Iya, betul.
Jadi tuh kayak, ini tuh ya, something yang unfamiliar lah betul. Gitu. Memang sih kalau misalnya secara sederhana tuh sebenarnya gerakan remunisipalisasi ini gerakan yang mengembalikan sektor yang sebelumnya ditangani oleh privat ke publik. Ini kenapa publiknya aku tanda kutip kan gitu, karena pemaknaan publik di konteks itu kan berbeda, konteks itu berbeda ya gitu. Publik bisa diartikan sebagai negara gitu, publik bisa diartikan sebagai municipal company, publik bahkan mungkin bisa diartikan sebagai bentuk entitas baru yang mengawasi negara dalam mengelola tata kelola air gitu. Jadi pemaknaan publik di setiap konteks itu berbeda gitu. Nah sehingga inilah yang menjadi remunisipalisasi ini sesuatu yang menarik gitu. Karena dengan narasi yang menawarkan bahwa oh kita ini mengembalikan ke publik gitu, dan kemunculan dia itu emang berbanding terbalik ya berarti. Jadi kayak banyak privatisasi yang gagal, remunisipalisasi yang muncul gitu. Jadi kayak bisa ada kecenderungan gitu, atau mungkin bias lah untuk melihat oh remunisipalisasi ini sebagai tadi yang kamu sebutkan counter hegemony gitu. Tapi balik lagi sih gitu, sebenarnya kan karena remunisipalisasi ini modelnya tuh sangat bervariasi, jadi dia tuh memang tidak ada model yang standardized gitu. Kayak kalau privatisasi kan ada modelnya yang memang standardized seperti apa ya gitu. Tapi kalau remunisipalisasi ini tidak ada model yang standardized gitu, sehingga ketika kita memahami remunisipalisasi itu, apakah sejauh apa dia itu sebuah perubahan atau kontrahegemoni atau move away dari market-oriented water governance, itu tuh harus kita pahami di setiap konteks masing-masing gimana itu terjadi gitu. Itu yang bikin remunisipalisasi itu menarik gitu. Jadi dengan apakah kemudian dengan narasi mengembalikan ke publik dan human right to water itu akan serta-merta mendorong manajemen air yang lebih adil, ya wallahualam.
Boleh nggak sih Mbak diceritain salah satu bentuk remunisipalisasi yang sudah terjadi?
Iya, mungkin aku akan cerita lebih dari satu ya kayaknya. Karena tadi itu, karena aku sebutkan bentuknya itu kan sangat bervariasi gitu ya. Tapi yang merekam itu Transnational Institute, think tank yang berbasis di Belanda itu, terakhir 2020 data mereka itu ada 1.408 kasus remunisipalisasi. 311 ya itu di sektor air. Jadi remunisipalisasi ini sebenarnya tidak terbatas di sektor air sih. Cuma ada sektor energi juga gitu. Tapi memang yang banyak itu salah satunya banyak tuh di sektor air juga. Dan yang di-highlight juga tuh di air gitu. Nah, tapi memang saking banyak ya model-model bentuk-bentuk remunisipalisasi ini, ada yang misalnya kayak kalau di Paris tuh yang dilihat sebagai success stories of remunisipalisasi lah itu. Nah, dia itu remunisipalisasinya mengembalikan ke municipal company-nya, tapi dia juga membentuk badan organisasi baru dari masyarakat yang tugasnya mengawasi ini harga, soal harga, soal maintenance infrastruktur, soal akses dan lain-lainnya. Jadi bisa ada check and balance ya gitu loh. Tapi kayak misalnya remunisipalisasi di US gitu. US tuh surprisingly, biarpun mereka tuh gimana ya, sering dibilang sebagai the center of capitalism or whatever lah gitu. Tapi di US itu banyak remunisipalisasi. Tapi remunisipalisasi di US tuh cenderung basisnya tuh lebih karena oh, dengan private ternyata nggak efektif dan efisien gitu. Oh ya udah, kita balikin aja ke perusahaan municipal. Tapi perusahaan municipalnya ini dilatih untuk bisa bekerja lebih sebagai korporat gitu. Jadi malah ini tuh remunisipalisasi yang malah bikin perusahaan municipalnya tuh lebih sadis gitu kali ya, daripada private company gitu. Makanya seringkali dibilang remunisipalisasi itu kadang tidak cukup gitu, karena tidak bisa serta-merta menghalang gitu atau meniadakan korporatisasi dan komersialisasi di sektor tata kelola air gitu. Nah, cuma kemarin ada yang menarik, aku baca artikel kayaknya di Terraza ya, itu kotanya kecil sih, kayak populasinya kalau nggak salah itu cuma 200-an ribu gitu. Nah, ini dia tuh mengkombinasi ide remunisipalisasi dengan recommending water gitu. Jadi tuh mereka selain memang mengembalikan ke municipal, mereka kayak membentuk ini municipal company baru gitu, yang kemudian nanti ada juga dari pengawasnya yang mendapat terdiri dari berbagai kelompok representatif masyarakat yang didanai juga sama wali kotanya gitu, semacam itu, untuk kemudian melakukan check and balance bahwa air tuh bisa di manage secara adil dan sustainable gitu. Jadi modelnya tuh kayak macam-macam lah remunisipalisasi. Mungkin kalau misalnya tertarik untuk baca itu, ada artikel yang memang membagi remunisipalisasi itu kayak jadi ada apa jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya klasifikasi ya gitu. Ada yang remunisipalisasi yang mendukung kapitalisme negara gitu. Jadi kayak ya udah, negara menjadi ngambil uang aja lewat remunisipalisasi gitu. Karena kan tidak dipungkiri ketika dibilang publik, kan kecenderungan untuk mengartikan publik itu sebagai negara itu sangat besar gitu ya. Apalagi dalam konteks Indonesia, di mana UU kita kan juga mengatakan air itu harus di-manage oleh negara dan untuk sebaik-baiknya untuk masyarakat or something like that, kayak gitu. Jadi kecenderungan untuk mengartikan publik sebagai negara itu sangat besar kalau dalam konteks Indonesia. Tapi di konteks-konteks lain gitu, dan sebagian besar di Eropa memang mengarahnya tuh ke itu, kadang mereka membentuk organisasi baru atau pemaknaan publik yang berbeda gitu. Cuma balik lagi, konteks Eropa sama Selatan kan beda ya, kita dengan konteks Jakarta aja deh gitu. Kita yang emang dari awal infrastrukturnya udah dibangun tidak merata gitu. Jadi sepertinya memang sulit gitu kalau misalnya kita mau menyamaratakan, oh, remunisipalisasi serta-merta akan menuju ke manajemen tata kelola air yang lebih berkeadilan kayak gitu. Jadi memang untuk memahami remunisipalisasi itu memang harus konteks spesifik gitu sih.
Berbicara tentang remunisipalisasi, tadi Mbak Marwa menyebutkan remunisipalisasi di Jakarta. Itu kira-kira bisa nggak sih Mbak diceritain remunisipalisasi di Jakarta itu seperti apa dan endingnya bagaimana?
Kalau sebenarnya kasus Jakarta tuh kompleks ya. Dalam artian bahkan orang-orang tuh mempertanyakan emang benernya yang terjadi di Jakarta tuh remunisipalisasi gitu. Karena pada awalnya itu sebenarnya terbentuknya tuh karena gerakan perlawanan terhadap privatisasi. Jadi lebih ke deprivatisasi dan lain-lainnya gitu. Jadi kayak karena memang kan berdasarkan undang-undang ayat undang-undang UU nomor 33 ya kayaknya, UUD, Undang-Undang Dasar Konstitusi gitu. Kayaknya kan memang air itu ya dimanage oleh negara dan lain-lainnya gitu kan. Makanya sampai kemarin kemudian Undang-Undang Sumber Daya Air yang 2004 itu kan di cancel gitu, terus kita bikin Undang-Undang Air yang baru di tahun 2019 gitu. Yang mana sebenarnya undang-undang yang baru ini lebih banyak membahas tentang komodifikasi sumber daya airnya gitu. Jadi yang diatur nih, yang nggak boleh nih komodifikasi sumber daya air ya diatur. Tapi itu pun tidak serta-merta membatasi privatisasi gitu. Yang privatisasi yang aku maksud adalah keterlibatan aktor privat ya gitu. Cuma balik lagi, bahkan di Indonesia sendiri itu definisi privatisasi itu berbeda-beda gitu. Jadi melihatnya tuh bisa sebagai spektrum, dan seringkali dipahami privatisasi itu adalah penjualan saham BUMN ke privat gitu. Padahal privatisasi itu kan banyak ya bentuknya gitu. Nah, kemudian kalau di kasus Jakarta sendiri itu memang yang tipe concession gitu. Jadi itu pun beberapa orang tidak menganggap itu privatisasi. Mengatakannya sudah itu concession aja gitu. Kontrak kerjasama Jakarta dibagi dua gitu. Yang aku pikir semua orang mungkin udah tahu ya, karena memang beritanya memang sempat rame gitu. Dan privatisasi itu di Jakarta dan di Bali dulu kalau nggak salah. Yang awal-awal ya, di zamannya Pak Harto dulu ya gitu. Nah, cuma memang yang di Bali itu pas Pak Harto turun di cancel, dibalikin ke municipal company-nya gitu. Sementara yang di Jakarta itu diperbarui kontraknya di tahun 2001. Nah, begitulah berjalan sehingga sampai kemarin kontraknya itu berakhir di tahun 2023. Nah, kalau untuk gerakan remunisipalisasinya sendiri, aku sih merasanya muncul term remunisipalisasi itu kayaknya tuh mungkin di tahun-tahun 2017 gitu lah. Jadi meskipun gerakan sebenarnya perlawanan terhadap privatisasi ini udah dari awal banget, bahkan kayak di tahun 2003 atau 2001 itu diperbarui kontraknya tuh gerakannya tuh udah muncul gitu. Kayak keresahan keterlibatan aktor privat ini gitu. Tapi baru term remunisipalisasi itu muncul gitu kelihatannya di tahun 2017 kalau nggak salah, ketika memang sudah ada apa ya pemahaman yang mengatakan kayak misalnya, oh kita tuh tidak hanya menuntut untuk canceling the private contract gitu, tapi mengembalikan ke publik gitu. Nah, term publik ini tadi yang kemudian bilang, oh yang di Jakarta itu yang terjadi remunisipalisasi gitu. Dan sempat memang gerakan yang mendorong untuk pembatalan kontrak konsesi di Jakarta itu, gerakan KMMSAJ, Koalisi Masyarakat Melawan
Swastanisasi
Air Jakarta, betul. Nah, itu memang sempat menang gitu setelah perlawanan hukum yang panjang gitu menuntut aktor-aktor negara dan juga aktor privatnya. Mereka sempat menang, kalau nggak salah menangnya itu memang di tahun 2017 itu gitu. Tetapi dibanding gitu sama salah satu defendant-nya gitu. Jadi akhirnya ya kembali berputar gitu. Justru tuntutan dan kemenangan itu tidak menjadi sesuatu yang apa ya, leading to anywhere gitu loh, atau the kind of transformation that orang-orang inginkan gitu. Nah, tetapi gubernur pada saat itu di tahun, tapi sebenarnya percakapan untuk mengakhiri kontrak privatisasi konsesi Jakarta itu udah berjalan dari zaman kapan tahu gitu. Cuma emang nggak pernah ada aksi nyatanya gitu loh. Nah, cuma di zaman gubernur Anies Baswedan waktu itu beliau memang bilang komitmen gitu mau remunisipalisasi air Jakarta. Nah, kayaknya di tahun-tahun itu tuh mulai, 2017, 2014, 2019, terus COVID kan, vakum, terus muncul lagi kalau nggak salah di 2022, karena kontraknya mau diperbaharui lagi dan lain-lainnya. Itulah term-term remunisipalisasi itu mulai sering muncul di media dan dimaknai apa yang terjadi di Jakarta itu sebagai remunisipalisasi. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dengan yang baru yang sekarang ini, saya kembalikan ke high friends saja deh gitu. Mau melihat apakah yang terjadi di Jakarta itu bisa diklasifikasikan sebagai remunisipalisasi gitu. Jadi karena memang sekarang kontraknya sebenarnya Pamjaya memang yang mengelola sebagai aktor utamanya lah, ya dikatakan gitu-gitu. Tapi itu juga dengan ada mitra privatnya gitu untuk investasi di perpipaan dan juga di manajer real di sektor ininya, apa namanya, produksi airnya. Ini akan bicara teknis banget gitu, makanya sekarang tugas belajar saya itu menjadi sangat tantangan karena saya harus belajar tentang infrastruktur air yang ya anak HI ya nggak bisa belajar teknis awalnya. Tapi ada yang namanya skema bundling gitu di Jakarta. Dan itu menarik menurutku karena itu satu-satunya skema yang dicoba di Indonesia sebelumnya. Dan ini tidak dimaknai sebagai privatisasi. Paling tidak untuk para policy maker gitu. Jadi ya itu makanya mungkin malah untuk kasus Jakarta itu makanya jadi menarik karena apakah ini remunisipalisasi, apakah ini privatisasi, apakah artinya dengan skema yang baru ini terhadap tujuan yang awal tadi ya soal akses, perluasan akses terhadap masyarakat. Nah itu yang masih coba kita lihat gitu. Karena kan memang kerjasama ini baru, skema ini juga baru gitu. Jadi memang masih tried and tested gitu lah. Kayak gitu.
Kita sudah mendengar banyak sekali cerita tentang privatisasi dan remunisipalisasi di berbagai negara. Seperti tadi ada Prancis, ada US, dan juga ada Indonesia. Kira-kira, what are our takeaways?
Takeaways-nya sih sebenarnya, yang pertama mungkin realisasi bahwa permasalahan itu terkait tata kelola ya. Bukan perkara ketiadaan sumber daya gitu. Tapi balik lagi, framing masalah itu akan menentukan framing solusi gitu. Jadi memang kalau misalnya kita lihat framing masalahnya adalah ketidaktersediaan sumber daya, kan berarti solusinya nanti diadakan sumber dayanya atau gimana lah gitu. Kita lihat banyak proyek-proyek desalinasi dan lain-lainnya gitu. Desalinasi itu by the way mengubah air laut jadi air yang potable gitu, kayak mungkin di Singapura ya kalau nggak salah. Nah, terus kalau misalnya kita memaknai ini sebagai krisis tata kelola, berarti kan kita akan merefleksikan kembali gitu ya sebenarnya dalam masing-masing konteks itu model tata kelola apa sih yang tepat gitu. Saya sih tidak serta-merta privatisasi nggak boleh, terlibatan privat sama sekali nggak boleh gitu, atau kayak remunisipalisasi itu baik serta-merta gitu. Karena balik lagi harus, there is no such a thing as one size fits all kan gitu. Jadi memang untuk memahami sebenarnya model tata kelola apa sih yang bisa didorong gitu untuk kemudian mencapai akses air yang berkeadilan dan berkelanjutan itu tadi gitu. Dan sebenarnya dalam konteks Jakarta itu kan memang lebih kompleks gitu. Cuma harapanku sih dengan risetku yang mencoba untuk memahami konteks Jakarta gitu, harapannya sih memang bisa ada pembelajaran yang bisa diambil dalam konteks the global south juga sih untuk remunisipalisasi ini. Karena memang sejauh ini remunisipalisasi yang dirayakan tuh remunisipalisasi di negara utara begitu. Jadi ada bias gitu. Dan aku sih berharapnya mungkin dengan aku meng-highlight konteks Jakarta ini ada pembelajaran yang bisa diambil gitu. Dan mungkin dengan skema bundling ini ada kita melihat suatu tren baru mungkin di negara selatan gitu terkait tata kelola air yang memang menunjukkan apa ya concern untuk mencapai SDG tadi gitu. Jadi itu sih balik lagi pokoknya in point of the story adalah learn the context gitu.
Okay.
Dan akan lebih baik lagi untuk melihatnya dalam konteks ini ya, historical, temporal, dan geografinya gitu. Jadi karena secara sejarah, waktu, dan tempat yang berbeda itu, aktor-aktor yang keterlibatan dan relasi kuasa yang ada itu juga berubah gitu kan. Kayak gitu sih. Oh ya, mungkin tambahan, nanti di bulan Mei kan bakal ada World Water Forum ya, Indonesia nge-host World Water Forum, yang mana itu tuh event 3 tahun sekali, kalau nggak salah, di mana para, apa namanya, perwakilan negara, perusahaan, komunitas, dan lainnya berbicara soal ini, isu perluasan akses air dan lain-lainnya gitu. Selain World Water Forum, ini juga teman-teman kita juga ada People Water Forum gitu sebagai antitesisnya lah kayak gitu, yang mana kita mencoba untuk mendorong narasi atau diskusi terkait tata kelola air dan permasalahan air yang lebih luas gitu. Nah, kalau misalnya emang teman-teman tertarik untuk lihat lebih lanjut soal People Water Forum itu, sebenarnya bisa cek di website-nya sih, di People Water Forum gitu. Dan kita bakal ada diskusi-diskusi dengan masyarakat-masyarakat adat gitu. Terus juga komunitas-komunitas yang emang concern soal isu air. Karena isu air itu kan kayak interseksional ya, kayak bisa kemana-mana gitu loh. Nah, dan ini People Water Forum ini juga kita berjalannya global. Meskipun mungkin kita nggak semewa World Water Forum lah gitu. Tapi kita mencoba untuk bisa jadi sebuah platform untuk exchange knowledge gitu. Dan menunjukkan, oh mungkin memang ada solusi-solusi di negara selatan, di level-level komunitas yang kita bisa belajar satu sama lain kayak gitu. Gitu sih.
Hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang berbagai macam tata kelola air, seperti privatisasi, remunisipalisasi, dan lain sebagainya. Dan kita juga sudah belajar banyak sekali tentang studi kasus tentang tata kelola air itu sendiri. And it's very important not to polarize anything, I mean like public versus private.
Yeah.
Sangat-sangat penting untuk memahami konteks dalam tata kelola air ini.
Iya. Yeah. Jadi menyambung tadi yang Sabrina sampaikan sih gitu. Mungkin ada kecenderungan untuk kita terjebak antara polarisasi, oh public versus private gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara konteks di selatan, kayaknya susah ya untuk bilang yang mana public, yang mana private gitu. Jadi ada gerakan-gerakan yang mendorong untuk coba melihat model-model yang mungkin yang hybrid gitu. Jadi lihat dari kacamata selatan lah, gimana yang infrastruktur kita memang dari sananya udah tidak merata gitu. Jadi isu model tata kelola ini kita approach dengan penuh kehati-hatian dan awareness terhadap konteks di mana kita mencoba memahami itu. Gitu sih.
Jadi there's no one size fits all.
Oh yes, yeah, that's the highlight of the day.
Hi friends, terima kasih banyak sudah mengikuti podcast pada hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Marwa yang sudah menyempatkan untuk berbagi dan untuk berdiskusi mengenai topik yang sangat menarik di hari yang sangat spesial ini. Hi friends, ikuti terus podcast Hubungan Internasional yang bisa diakses melalui Spotify, YouTube, Apple Podcast, dan berbagai platform lainnya. Sampai jumpa!